Okapi.
Basango na beto, kwalke konsom Sierra Afrika.
Okapi.
Teleka bantango zola nene na bantango ya yake mingi makumi sambanu yake na mafunda muzola tuba mingi kentalu ya batu meti na kababwala bau na bankindu wa kena kuluta na kivuazulu sabi na yombe talanda mbuta mashako mamba kena kutalaka mambu ya kupesa lusalusu na manaka amani. Mpena bisunga ntango kea nene ya lufu wa mekuma mingi na buloka nene mbanza bunya ya kena district ya Ituri wapi kuna beta zaba yao na jango mama kukuna mwa bantango batata bababa mutubi za saka yao ya kele batango betke vwane yao na kilumba bubu.
Okapi, Okapi.
Kasintete jango mama kukuna ntango ya mekatoa na kukumina beto aseleka kena kutadela mingi kaka mambu mutunda kena kuluta kuna na kivuazuri mubanza tinyoso kena kusoba.
Na kulanda kana mavonga kena kubakama na totokolo ya inzi na beto bavukani ya kimvuka ya nkango inza ya ikena kukutikisa bana kongo samba wizana beba ya itula kama boku na wizani ya kilumba makumi zole na tatu ya ngonda ya ntete mvula mafunda zole na nana kuna na goma bamekuza zabisa ya bao ntima mpasi na kumona mavwanga kena kubakama pe bankindu kuna na norpe sid kivu bametoma tubadia kati bakele na kiyeku hape bankele na luzolo ya kupeta maboko samuti ndembama ya kilika kilika bakama na RDC pe na kizunga ya Grand Lac bametoma tubati bankele na kutoma landakana kaka kumbaka ngindu ya kusiamisa bumosi ya ntoto ya Kongo pe bole jaka bifumu ya ikuzaka bima na kupona ma ya ikuzaka salima na kate inti na beto na kulandakana kaka nguizani ya iba kuzaka tulo maboko na ndambu ya North Kivu ya kile bavukani ya ikina kupesa maboko na kuza vukini sabana Kongo bame kuza tubati ya fwana konsu kimvuka ya itulaga maboko na mambini ya vwanda na kifulu ya vwanda kabinwani mosivi na kuza labuka ndiluina peba fwana kuza zitisa ya hii bakuza kandima bakuza pesa na Monique Samu na ina metadila mutini bafwana kuza botula minduki na basoda ya hii ikikuza pesa kaka na ikukuza landakana jambo ya hii na ndambu ya SNDP kutubebaka mukanda malu malu bamikuza tunda luza yusu na bao yai kena kutoma zabisa ti bam intu ya politique ya Congrès National pour la Défense SNDP na kufi ya metoma pesa lutumu na binwane na yao nyoso na kukatuka na bifulu nyoso yai ya mebakama pe na bifulu ya nyoso ya kuzaka baka na kingolo na bankindu yai mekatoka kuzaluta na bilumbu mekatoka kuluta SNDP ya mekuza zabisa ti ya metoma sala diambu ina lukano ina sam na kuza pesa ndunzi na ndembama ya kuza bakama na tutokolo ya inti na beto.
Matundo mirange jango mama koko na nyosu ngemeka tono kuza bisa betu kasinge fwansi mati betu kebikala kintuwa dimpama vena ndama zola basangai beta landa kana yao kintuwa ditinge kasi kubandalu yanti kwa bankindu na mutundu ngemeka tono kuza bisa melunga bubi ya kitezwa sabala mose ya kena teritwa ya ruchuru ya fwana pena masisim asereka kikitezwa batu mafunda makumi sambanu ya tinaka babwala na bau nsangu yai ya pesa maka bubi yai na mbuta kena kutalaka mamba ulusadusu na manaka amani na ntwala bapanzi sangu ya salamaka mingi na mbaza goma ya kembuta mashako mambaza bisa kati nyosu ina ya kena kuluta kuna na kivu wazulu ya kekukunda kuzidisa banguizani ya ngemba tulamaka maboko na mbaza goma mpeme katona kolomba na nkangu na kusala tafiti veimbi na Monique ya vwana pena bimvuka ya inza samutibau kusadisa batu nyosu ina ya mekatona kutina babwala na babu mchubi za bisaka betike na kulanda mbuta masha kumamba na kinzo zoro ya Bernadette Nyangi
ya une violation manifeste a grande échelle du droit humanitaire
baki na kuzidisa veba inswa ya bantu mpeba mibibisa balukano ya kusadisa bantu yina kena mfasi bubu ya hii ya kena bantu ya bwala mafunda makumi sambano baina metina mpeba tunkama sambano yina mekonda tine na insi ya nzenza na sabala mosi kaka mpita misalema bakuzaka kanga matoma yina vandaka nata madia kuna na kichanga yao nde na taka binwani na nyanzale na tangu wafu naka bungisa mpita na kileka ntangu mefuana saumu na kutegusa nkangu ntimati babika zimbakana mbeni na bau babika tungisa baina kena kusalisa bau mpena Monique na solo nyonso lo yalo fona futu kila bainso wa nandi bato masiamisa bimvuka nyonso ya leta mpena Monique saumu na kutala wapi mutindu balenda sadisha mintini ina kena kuendelea na kugwelama
a la catastrophe humanitaire qui s'intensifie et s'étend.
Mpe komite international ya Croix Rouge kana kubokota mingi na mutindo bankindo na mevutoka diaka na kata makesa luyalu ya vwana pebi mpombulu yina ya CNDP na kivwazulu na kulanda luza yusu na yao ya bubu yae seisher meza bisa team vita yae ya seleka mekula diaka batu mingi na kata babwala na bau mpe lukengolo na bau ya mekubampasi inzo yae ya inza kena kulanda kusadisa batu ya mebakaka bapasi na bisika yina bankindo vwana kena kuluta na luza lusu wa Croix Rouge ya insi na betu arifu lida mkakili Kongo peme katona kulomba na bandamu nyoso zole na kuzidisa luzingwa nkangu ya vwana peki sola bimboka ya inza kena kusalaka ntangu ya rene kapita na ngebleshi na nikambala
ya ukele lutumu ya pwete zidisa bimvuka kesa laka mvita mingi kuzidisa luzingwa ya nkangu ya makesa melu alaka bwela diaka ya makesa bao mekanga na ntangu ya mvita kele va inswa ya inza ya kitalaka luzingwa ya nkangu bwelaka na kuzabisa luzaisu ina ya Comité International de la Croix Rouge CICR na nkufi kaka samu na CICR na bankindu na bau makesa fwete kusala imbive na nkangu ya basivil na bima na bau mingi kibeni na bankento na bana ya fioti CICR ke bambulati kukotisa bana ya fioti na ndonga ya makesa mebuisa maka ngolo mpe kubaka bankento na ngolo kele kubuka ba inswa ya inza kwa Rouge ke lomba samu na kumanisa na bimvuka ya kina kusala mvita na kubika nzila samu na kupesa maluaku na bimvuka kesa itaka bansukami na kwenda kunata lusadisu na nkangu ya kina kumona mpasi.
Kubanda kilumbu wa bubi ya ina suka kibisadi nyoso ambula matadi mebu ya kisadu na bau baki na kuloba na luyalu na kubongisa lufuto na bau ya seleka lukanu na bau ya ya zabanaka na kilwa mazona nima lukutakadu ya bantuma na bau ya simambaka awa na bwala kimfumu Kinshasa na kubambula bemiobe fonsi matina lukutakadu na bau ya kilumbu wa makumi zona hivu angona meka tona kuluta bantuma ya ya bisadi ya leta balombaka na luyalu na kubongisa lukutakadu mosi ya zolaka kutubila jambu ya ya lufuto bisadi ambula matadi kasiba zwaka mvutu mosi ve na ndambulu ya Patricia Mwanda mimi engumba mulongo landaka ya usabu na beto
babilo yonso ya luyalu wabe tutambulaka vanda ya kukanga kisaru salimaka ve bansadi ya leta na ntangu ina vanda na tika bake binga Golgota na pembeni ya inzo ya luyalu keta dilaka bansadi ya leta wapi bakwenda pesa na mputa ya inzo yai mikanda ke monisa bansu na bau ina luyalu keta dila ve benu zabati bansadi ya leta kelomba na luyalu vukisa bau tikimvuka ya bansadi na banku wa luyalu na ntuala bau pesa na inzo ya kinzonzi mukanda ya bije ya mvula mafunda zole na ivwa kalaka ya kimvuka ya bansadi ya leta za bisakati bake sosaka bao ve samu na kuiza sana bije ya bake pesaka bao mbongo mutindu mosi vena bansadi yonso benu zabati kutelemisa bisalu kele kaka samu na bansadi ya leta ve baminga ngaton infirmier ti bansadi kesalaka na balupita lumpi metelemisa bisalu kikuma bao mekaka sorula na bafumu ya luyalu kasi bao kukaka ve na kuiza monisa bao baiswa na bao ina luyalu fweti tadila minga ngakelomba luyalu kufuta bao mbongo ya matabisi samu na bisalu ya ngolo ti lufutu na bao ya wina ba docteur ba omosi salaka kisalu bubu yai na ba lupitalu yonso wapwe tutambulaka
ya kibubu yai na nkokila kutambula ya matoma vutukaka na nyamu dindi ya kena ndambu ya kiliba na nzila katuka uvirati na kukuma na mbanda bukavu makesa luyalu mingi ya brigade infanterie ya nkamamosi na ivwa kangaka nzila yina na mpipa mazono mpena kutuba ya ntwadisi ya brigade yina ya FRDC bakia na kukengela makesa nyosu yina ya kele tiba makaron ya mbuwa kimpambave bakangaka kitezo ya bizieti nkama tatu sabu na kulomba lufutu na bau kaka na kutuba ya ntwadisi yina ya makesa ya kele mingi makesa ntama kona dek basisaka na ndonga bimvuka na bau mpe ya baba kaka jaka na ntongo kontrol salamaka batangaka ya seleka baki na kubongisa mambu na bau yai ya lufutu na ndamu ya inzo luyalu ya kena kutalaka luzingu ankango avuana pe yai kena kutalaka makesa awanaisi na beto aripi lude mkatidi Kongo kilande antwadisa inzo masonga ya inza ya kena kusambisa batu anataka mavonga na isi ya Rwanda na mbula jifunda mosi nkama ivwa makumi ivwa na iya ya seleka kena njetula kisalu awana Kinshasa bubu yai ya ni yambamaka na masolo na mbuta mutombo baka fosenda ya kembuta liole nisi na beto ya kena kutalaka mbama masonga mbuta Hassan Babakar Joksin ya seleka vutulaka matondo migi na luyalu wa Kongo Kinshasa na maboko ya yao pesaka na bisalu ya inzo yina ya masonga tepeik na nkufi ya seleka migi na nzila ya bimbuka yao ni ya kele kukondwa ya kena kulo ya kondoka vediaka na kulomba jaka lusadusu ya mbote ya insi na beto na ntuka ya manaka ya tepeir na mbula ke kuizalu yalu ya insi na beto wa kongosha sa ya ndimaka di banza nyosuna ya ntwadisi ya tepeir.
Ukapi, bantsangu ya inti ya mvimba.
Mutini mwizamsaka jango mama koko kintuwa diasele kabetika na kolosa disu na yina kena kuluta na bizunga ntete na kizunga ya okiantale na kuzibuka bisala kubongisa sika bake na kutulaka bibulu na jardin geologique ya vwanda pe botaminike ya Kisangani.
Bisalina ya kele nsasa na yao usamu na kukuziza vutsadeka bibulu na ndambina bibulu kaka ivu wa mebikanaka na ndambina bisalina ya kena kusalema na fondation bamenisa ya ikesalaka kintuwa di na jardin geologique botanique di Congo nyoso yai zakele samu na kutuma tobisa bisalo na mutindo kufuwa na kana ya fana kutuza tika matuke kuendaka pema baku taka bongisa yao kaka na inzo ya bisalo yai
betuke bikala kaka kuna na kizunga ya okiantal jango mama koko kasintangu yai na lufo ya batu tatu na sabala yai na buloko nene mbanza vunya na kati ya nkaba mosu na makubi tanu ya batu wake kuna kasima vimpe onzuto ke ya mboteve
sambanu kati ya batabuloko ina bana ataka na lupitadu ya nene ya ndabwina ya bunya bakuzaka pesa bau ata bilongo ve bambuta ya ikitalaka mambu wa kimunganga babe mimona ti ina mekuza nata mavuanga ina kufuwa ina pebi mbevu ina ya kele kutalu ya bantu mekuza buwelama buwela jeka ya kele mutinde na doti meba kama na kati ya buloko ina mutinde kena uzabala nange Blaise Shindani Kambala.
Bubu ya iki ya nasuka nitu ya muntwa buloko mosi ya fwaka na purupuru kubanda bilumbu zole vandaka na nganda buloko na lueka ya mwa inzo mosi ya fioti. Na ngunga kumi ya suka bantwa buloko iya ya bapo naka na ngolo fikaka mvumbi ina na etoko samu na kunata yao na inzo wa kubumbila bambumbi na lupitalu ya nene. Awa na lupitalu ya nene bantwa buloko sambanu ya kebela ya kotaka lupitalu kubana mazono kitatu kebaka atalu sansu mosi ve samu na kukondo ya baenfirmie. Baenfirmie nyonso buyaka kisalu kubanda na suka ya bubu. Na luyantiku ya sabala mosi ya ba infirmi ya metindamaka na buloko ya nene za bisakati, bantu ya buloko kama mosi na makumi tanu kena kubela kimbevo ya kudi ya mbote ve mpeke bakaka atalu sansu mosi ve katula mambu ya kudi ya mbote ve munga ngantuadisi ya zoni ya sante ya bunya bulaka na kuzabisa ti, bankisi kele ve mvindu ya mingi na kati ya buloko mpe bantu ya buloko meluta mingi na kati ya buloko ina, nyoso ina kesala ti, mavimpi na bau kufwanda mbote ya tafyo ti ve bantu ya buloko kele bubu yai, nkama sambanu na makumi nsambwali na buloko ina ntalu ina meluta mbala tatu na mutindu buloko ina saleminaka.
Ngemba mevutuka na bola bobala na kizunga ya bandundu bobala kena kituza batulometre nkaba mosi na makumi tatu na tano na kukuma mushi.
Bambuta ya bwala ina kuzakatina di bwala ina na kutubati bavu na katina bampasi bavu na monita bau na basipolisia ya ikatukaka na bandundu vil makuzaka futuka na di bwala na bau mutindu ya kena kuzabana na nge Patricia Mwanda.
Mbuta didas pembe tu mwayankangu kitaka na mbanza mushi samu na kuzaba mambu ke luta kuna. Mpamba ve, sabala zole me luta, kangu zabisaka nde, mpulusi katukaka na bandu novil, vanda nyonga bau na kuiba bima, kuziona bau mbongo mpe kubaka banketu na ngolo, tiba mavuanga ya mutindu na mutindu. Mambu ya ipesaka kigonzi na bantu yonso, tiba mfumutoto, ina vanda koka kwenda na mushi ve, samu na kuza sosa zaba, banani ke nyongi sankangu. Tangu bau zabisaka nzi, mbuta didas pembe kutanaka tintu wa disi kilandi ya nzo ya masonga na nyoki na yai ya makesa samba kuiza landi la mambu ango. Na ntango wete na kutuba awa, bampulusu yai mekuenda na nyoki mpe bantu mene vutuka na mabwala. Bao za bisaka na betu ti, bampulusu yai tindamaka na nzo ya masonga samu na kuzenga bimbeni ya balupangu. Samu ya kuiza kala kaka bitubatuba ve, intu ya bisalu ya bampulusu kelo mbati, bao monisa mambu yonso salimaka na bampulusu yai, samu batinda bao na masonga mpe bao baka ndola ya kufanakana.
Jango mama koko na kizunga ba kungu ntango kele mingi ya mpasa district ya luka ya kena yao samu na kunata bima bilanga na bambanza nene
bampapa ya kuzaka pesa ma na ntua na hadi ukapi na mbuta kena kutwadisa fi kizunga ya hii meba kama na luka ya mbuta Jean Paul Nyati Nyati andi kuzaka zabisati samu na yandi mkangu fana kuzaka pesa maboko na ntua lati bisadulu ya hii bakuzaka bukisa na bainche banjenza samu na 5 chantier ya kuiza banda betu landanji na ntua la ya dani kinanzita
tuku madia ke mingi wana kati ya lukaya malheureusement ban tira ke bo TV yao yina chaque fois moke bimaka moke sosaka toujours na population en attendant ke gouvernement tinda ba moyen ou bien gouvernement ya province tinda ba possibilité samba bongsa banjira ba kitana banjira bao samu bako sala salongo bako bongsa banjira samba kamio kota bazwa moyen ya kuteka ba bima na bao voilà un peu message moke pesaka bao population kon holanda kana il faut en tout cas conscience vanda samu betu bongsa, betu mousi tete banzila.
Encore notre village que les Inabuku ont été en bout de Jonas Mouilemboué, mais basé sur l'ancien France Amine, édition L'Armatan.
Beaucoup y'a ikele, na bandambu, y'a lukaya, en kamamous makoumi, zole y'a ikele, na nene y'a moutindu y'a A5, y'a kele, m'tina buku, n'gouza bimisa, samu, na kukuza tubila, tika, anipusaka, butuka, n'kena kutubila, mambu, kuzaka sala, luyalu, y'a bangwan kazi, baimbi, bakuzaka sala, n'dambu y'a Jonas Mouilemboué, mukalai, y'a andi kuzaza kavuanda kisadi ya ntama ya UNICEF andi kano kubika deka buku ya nkaka ya ini kuzaza pesa dizina ya Le Destin de Mouilemboué.
Na bantaka kena kitatu wa sabala ke kuizalu popo wafwana pema nzembe tanwani na nkeni ya ntaka mutopi ya kizunga katanga ya tasalama mbingi na mbanza lumbashi mpe na kilumbu ya kubi na tatu ya ngona betu kena yao seleka kele ba ekip tanwani na sika tatu wafwanda pia iya ya kena basanga bantaka batume katona kumanisa basanga nyo subili vwanka na kiluma bube na lusaduswa wile mlunga maranjela mashine na tola kienzo zolo wanaka jango mama kukumpe folke koso musia Afrika bebi kalamboto kulana manaka na betu wa radio kapia radio angemba
Okapi.